Děkuji za slovo. No a teď už jsme u mikrofonu dva. Spolu se mnou je tady Martin Ježek, jeho hlas důvěrně znáte, nejenom z vysílání Českého rozhlasu 2 Praha. Dobrý den, Martine.
Dobrý den.
Budeme mluvit o křižovatce zvané Balkán, tak se jmenuje vaše kniha, ale možná vás zaskočím úvodní tedy otázkou, ale už asi tušíte, kam směřuji. Vzpomenete si na svoji první lásku?
Na svou první lásku samozřejmě, že si vzpomenu. Balkán.
No a ta skutečná, kolik jí tak asi dnes může být?
No, zhruba jako mě, 32, 30, nevím.
Takže není vyloučené, že by se třeba mohla právě dnes vdávat, tak jak to zpívá v úvodu. A tohle je Joben, je to tak?
Popravdě řečeno, nemám o tom informace.
Tak, Joben, poslechneme si úvodní písničku a pak si budeme povídat s Martinem Ježkem v dnešním setkání. V tom setkání je dnes rozhlasový kolega Martin Ježek, autor knihy Křižovatka zvaná Balkán. Martine, jaké písničky a vůbec jak vypadá hudební dramaturgie rozhlasů, rádií třeba v Srbsku a vůbec na Balkáně?
Rozhlas a rádia jsou velmi rozdílná na Balkáně, protože ona veřejnoprávní jsou relativně archaická, skutečně ty hlasy, které tam slýcháváme, stále ještě to jsou takové velmi hluboké, hrubé hlasy a potom ten zbytek té rozhlasové scény se dělí, je takový hodně roztříštěný, hodně se hraje takový ten balkánský nebo jugoslávský pop, abych to řekl správně, těch 80. let, což byla hvězdná léta té hudební scény a popravdě řečeno dopadla mnohem lépe než ta naše 80. léta, ale potom kolikrát, když jedete v autě, tak ty frekvence často přeskakují, ten éter je mnohem chaotičtější než ten náš a často slyšíte právě i takové ty lidové žánry, slyšíte hodně takzvaný turbo folk, což je, řekněme, taková splašená lidová hudba, těžko to nějakým způsobem popsat, ale jsou to neuvěřitelné hity a právě tato rádia mají hodně velkou poslechovost. Takže ten rozdíl je obrovský a také i v tom, jak se rozhlas moderuje, protože často je moderátor v rozhovoru s nějakým posluchačem nebo s někým, kdo není nějak společensky významný, ale zkrátka ten rozhovor nebere konce. Prostě ti lidé si rádi popovídají a je to vidět i na tom rozhlasovém vysílání.
Kdy vás vůbec poprvé napadlo, že se píšete svoje postřehy z Balkánu a že vydáte knihu?
Mně to napadlo, když jsem tam odjel jako zpravodaj Českého rozhlasu, to bylo v té druhé fázi mého pobytu a nejdřív jsem si říkal, dobře, koupím si poznámkové bloky a budu si dělat pořádné poznámky, jenomže ono, když potom rozhlas začal fungovat více multimediálně než v těch letech předtím, takže člověk chodil s mikrofonem, potom chodil s foťákem, takže těžko si přitom ještě něco psát, takže nakonec pořád jsem ten nápad, že budu sepisovat průběžně ty reportáže, odsouval a nakonec to bylo tak, že jsem začal, až když jsem se vrátil, vlastně až potom, co jsem se vrátil několik měsíců a musel jsem dát dohromady ten chaos, kterému jsem říkal archív a přeposlechnout veškerý ten hrubý materiál, který se samozřejmě do vysílání také nedostal a postupně všechny ty reportáže převyprávět, protože on manuskript rozhlasové reportáže, která má, dejme tomu, 4 minuty, tak na kapitolu v knížce samozřejmě nevydá, takže vy si musíte ještě jednou sednout, zavřít oči a všechno to převyprávět tak, jak jste to zažili.
Platí i u vás, že jednodušeji se sdělují ty první dojmy a že čím déle a lépe člověk danou zemi pozná, tím méně rozumí.
Určitě, protože ty první dojmy vás vždycky překvapují. Například můj první příjezd do Bělehradu tak je popsán právě i v křižovatce zvané Balkán, kdy člověka upoutalo v první řadě panelové sídliště Nový Bělehrad, hořící popelnice, dejme tomu romský slam pod mostem Gazela, to jsou všechno věci, na které se nekouká příliš dobře a přitom zrovna, když od té Budapešti přijíždíte do Bělehradu, tak to je to první, co na vás, tak říkajíc, dýchne. Takže pravda je, že ten první dojem na Balkáně je často poměrně silný, ale potom je potřeba se řídit heslem ničemu se nedivit, sice je to trochu jiný kraj, ale zase na druhou stranu ne tak úplně jiný, takže porozumět Balkánu každopádně není zas tak těžké.
My jsme ten váš profesionální příběh začali vyprávět někde od prostředka, takže po písničce, jen co dospívá Karel Gott, tak se vrátíme na začátek. Martin Ježek je ročník 1978, vyrůstal v Plzni. Plzni. Ostatně vaše rozhlasové začátky se pojí také s Českým rozhlasem Plzeň?
Ony se pojí jednak s Českým rozhlasem Plzeň a jednak také s Rádiem Ramazury, to je na bavorské straně kousek od Plzně, kde jsem začínal v němčině. Tam jsem strávil rok na gymnáziu ve Weidenu, což je hlavní město v severní Horní Falce, což je kraj právě na východě Bavorska. A tam nějakým způsobem jsme šli na exkurzi do tohoto regionálního rádia a potom jsme tam navrhovali, že není možné, že když to rádio takto sousedí s Českou republikou, že nevysílají nic o Čechách, o západních Čechách, a nějakým způsobem jsme to pomáhali změnit. Potom jsem tedy se snažil po návratu se dostat do Českého rozhlasu Plzeň, no a tam ta, řekl bych, jazyková orientace moje na němčinu vyvrcholila tím, že když se rozšiřovala Evropská unie, tak my jsme propojili Český rozhlas Plzeň s Bayern 2 a vysílali jsme dvojazyčně v přímém přenosu, takže to byl takový majstrštyk, na který jsme tam všichni dodnes hrdí, ale potom mě ta němčina tak trochu omrzela a právě, že jsem se vrhnul na studium srbštiny na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a to byl zase takový další jazyk, který jsem si osvojil nejenom jazykově, ale také kulturně.
Vy jste se potom vydal na stipendium do Bělehradu, tam jste studoval, stal jste se spolupracovníkem Českého rozhlasu, takže jste byl takový zpravodaj, ale v úvozovkách, protože nebyl to ještě zřízený zpravodajský post, to přišlo později. Takže to jsme převyprávili, ten začátek, jak jste se dostal do Srbska. Kolik času jste tam vůbec strávil?
No, když to sečtu suma sumárum, tak vlastně srbštinou se zabývám 5 let, ale dejme tomu fyzicky jako trvalé jsem strávil s jednou přestávkou v Bělehradě 3 roky, takže o tom městě mohu leco říct.
Ostatně jedna kapitola vaší knihy nese název Genius locí Bělehrad. Jak byste popsal toho ducha hlavního města Srbska?
Hlavně nesrovnávat s Prahou, protože Bělehrad nemá tolik historických památek, není tak malebný, i když jeho dějiny jsou velmi bohaté, takže kdyby se to všechno nezbouralo, tak by tam byla, dejme tomu, byzantská čtvrť, byla by tam muslimská čtvrť a podobně. Bělehrad je, tak říkajíc, poznamenán, ale v pozitivním slova smyslu, snahou, aby se z něj stala Paříž, to znamená, že má široké bulváry, které spojují ta nejvýznamnější místa ve městě, například od pevnosti Kale Megdán, což je asi to nejvýznačnější z města, nejhistoričtější, tak vede přes pěší zónu přímo bulvár k chrámu svatého Sávy, který je na nejvyšším místě Bělehradu a až bude dokončen, tak to bude i největší pravoslavný chrám na světě. No, jinak ale, co se památek týče, Bělehrad se nedá nějak upřednostnit před jinými městy toho regionu, ale má skvělou atmosféru, protože má výborné nábřeží podél Dunaje a podél Sávy, které tady tvoří mohutný soutok a například takovou velkou atrakcí na tomto nábřeží jsou plovoucí hospody, takzvané splavy, mezi nimiž si můžete vybírat, jsou na nich například rockové kluby, i snobské restaurace, obyčejné nálevny, takže docela to korzo je podél Nového Bělehradu až do čtvrti Zemun docela zajímavé a vůbec ta noční scéna Bělehradu je skvělá, takže to město má výbornou atmosféru, která vás pohltí hned po týdnu pobytu.
Najde tam našenec nějaký odkaz na domov?
Tak najde, protože jednak to jsou tedy tramvaje, které jezdí, smíchovské tramvaje, ale oni nám spíš dělají takovou národní ostudu, protože jsou v dezolátním stavu a jsou velmi nepohodlné, ale najdete tam například i čtvrť, která se jmenuje Starý Prak, tedy Stará Praha. Trošku připomíná ulice Žižkova, je to právě ve svahu mezi centrem města a hlavním nádražím, takže když do Bělehradu přijedete a vydáte se rovnou do kopce, tak tam tudy vlastně rovnou projdete.
Jak se tam žije? Dovedete si představit, že byste strávil v Bělehradě i větší část života?
Já jsem o tom dokonce dělal reportáž, protože mě pořád nebylo jasné, když je tam nezaměstnanost několikanásobně vyšší než u nás a když jsou tam průměrné mzdy asi poloviční než u nás, a přitom ceny tam jsou stejné, ne-li vyšší, například jídlo, potraviny jsou v Srbsku vyšší než u nás, tak jak to lidé financují. Takže zkrátka ten recept si v těch podmínkách umět poradit a umět si užít života, tak to jsem se snažil nějakým způsobem zachytit. Každopádně komfort životní v Bělehradě je nesrovnatelně nižší, nemáte pořádný systém městské hromadné dopravy, ty tramvaje jsou neuvěřitelně nespolehlivé, o nich jsme se bavili. Metro nemáte, a bulváry jsou neustále ucpané, naplněné troubícími auty, takže vy vlastně nikdy nemůžete se domluvit s tím, s kým se chcete sejít, na tom, v kolik hodin to bude. Takže ty domluvy vypadají stylem, prosím tě, až budeš ve městě, tak mi zavolej a pak se domluvíme, tak tomu člověku zavoláte a on řekne, dobře, za půl hodiny mohu být tam a tam, takže vy vlastně celé odpoledne strávíte tím, než vyřídíte těch pár záležitostí, které si vymyslíte, zatímco když například od srbských přátel poslouchám, že byli v Praze, tak první, co je okouzlí, je jízdní řád tramvají. Oni třeba se postaví na zastávku, tam je napsáno, že tramvaj číslo 12 přijede ve 12.07, ono je 12.07 a ta tramvaj přijede a to je pro ně něco neuvěřitelně osvobozujícího, čímž dokonce úplně relaxují, protože ty autobusy v Bělehradě, například vy máte jenom orientační údaje, v kolik hodin ten autobus jede ze své počáteční stanice, takže vy musíte vědět, jak je to daleko, jaké jsou na cestě zácpy a potom se domůžete nějakého orientačního údaje, v kolik můžete očekávat ten autobus.
Takže v Srbsku by se mohlo ujmout nějaké přísloví ve smyslu pinklich jako Čech nebo něco takového.
Určitě.
Jako česká tramvaj. Kam jste ze Srbska výjížděl za přírodou, tedy ze Srbska z Bělehradu v Srbsku zajížděl do přírody?
S Bělehradem je to poměrně těžké, na rozdíl od Prahy, on nemá příliš blízké, pěkné okolí, dokonce i nedaleko jsou hnědouhelné doly a elektrárny a podobně, ale zase, když člověk hledá, najde, asi kolem Bělehradu bych doporučil Národní park nebo chráněné území Džerdab, což je pohoří, které se vine podél Dunaje, podél Železných vrat, takže tam to ani nebylo příliš daleko a docela se tam rozmáhá například i agroturistika, takže se tam dá krásně přespat na jízce něčeho skutečně vesnického, velmi dobrého, takže to je jeden z těch typů, ale potom většina místních tak jezdí na hory zvané Zlatibor, kde se dělá i pověstný sýr a kde můžete nakoupit takzvaný kulen, což je speciální srbský salám, kde zkrátka můžete pobít, dá se tam dokonce jezdit na lyžích a potom kousek dál za Zlatiborem už například je i filmová vesnice Emira Kusturici, což už je na samotných hranicích s Bosnou a Hercegovinou, takže najdete, ale všechno je to samozřejmě mnoho hodin jízdy autem, protože přímo v Bělehradě spíš se dá doporučit takové kultovní místo, jako je ostrov Adaci Ganlia, kde se jezdí na bruslích, ale tam je ten problém, Bělehrad má 2 miliony obyvatel a když se vám zlepší počasí a celý Bělehrad se sejde právě na tom jednom ostrově, tak tam tak jaksi není hnutí.
Český rozhlas 2 Praha, setkání dnes s Martinem Ješkem, autorem knihy Křižovatka zvaná Balkán. Na přebalu je pasáž věnovaná bosenské kávě. Proč jste se rozhodl tam dát zrovna tenhle ten úryvek, nebo to je výběr editora knihy?
Protože to byl jeden z mých nejhroznějších zážitků, ale až po návratu do Čech. Když jsem ve Všetatech na nádraží přestupoval a požádal o tureckou kávu, tak mě ji přinesli v takové té šestihrané socialistické skleničce. Byla mizerně zalitá, takže si Loger nechtěl sednout a já jsem si říkal tak, a teď bychom se od těch Balkánců také konečně měli v něčem poučit, protože tam i na autobusovém nádraží v tom nejhorším bufetu dostanete výborně zalitou místní kávu z Džezvy, ať už ji nazývají srbská káva nebo bosánská káva nebo domácí káva, ale vždycky je naprosto perfektně udělaná. Takže proto jsem si říkal, Češi pijí kafe, Turci pijí čaj, takže turecká káva to stejně není, ale bylo by potřeba Čechy trochu poučit o tom, aby věděli, co je dobré, protože to, co my děláme s kafem, to je skutečně hrůza.
Jaké jsou rituály, které se vážou právě k pití kávy na Balkáně, abych to zobecnil?
Právě ta reportáž v Křižovatce zvané Balkán o bosenské kávě je přímo ze Sarajeva, kde jsem nejdříve vtrhnul do pražírny kávy, tam většinou se dováží brazilská káva Minas, tak skutečně tam ten místní člověk praží, do toho krámku přijdete, ta vůně vás úplně zahalí, doslova do písmene, ale potom jsem se rozhodl trošku obejít tam právě těch obchodů s kávou víc a snažil jsem se zmapovat, jak nepřítel bosánské kávy, espresso, provádí invazi a skutečně jsem našel několik těch podniků, ve kterých právě už ustoupili tomu novému životnímu stylu, především mládeže, kde hodně právě si pronajali ten preso automat, který umí vyrobit preso s mlékem, ale potom většinou už mizí ta bosánská káva už jenom z důvodu toho, že tam je nějaký smluvní závazek, že prostě jinak ten preso automat ten dotyčný nemůže mít. Ale zkrátka, když si sednete před tu kavárnu, otočíte židli směrem do ulice, většinou to chce s někým popovídat, takže mezi sebou máte maličkatý stoleček, koukáte na sebe bokem, koukáte, co se děje na ulici, jací lidé procházejí, všechno komentujete a hlavně potřebujete na to čas. A prostě vrchní vám přinese pěkně na tácku slitou kávu v džezvě s malými hrníčky, může-li se to vůbec tak říct, protože je to něco skutečně maličkatého, k tomu buď ratluk s mandlí nebo oříškem uvnitř, anebo s cukrem, a nesmí k tomu samozřejmě chybět voda. Třeba tady ta neochota kaváren servírovat ke kávě vodu, to by na Balkáně absolutně nepřipadalo v úvahu, takový kavárník by absolutně nemohl dál existovat. Takže je to skutečně takový akt, je potřeba si u toho sednout a popovídat.
Mluvíte o čase, mám pocit, že obecně balkánští muži toho času mají spoustu, alespoň to tak vypadá na první dojem, a trošku mě zarazilo, že zejména po ránu, i když třeba se chystají do práce a možná jedou autem, tak nepohrnou sklenkou něčeho tvrdšího k té kávě, nebo to byl jenom zvyk zrovna v té vnitrozemské vesnici v Chorvatsku, kde se na to narazil?
Vůbec, vlastně ke kávě totiž rakie patří, každopádně buď rakie se pije po jídle, nebo právě k té kávě. No ale na druhou stranu, pravda, že ve většině balkánských zemí je stále ještě půl promile, což v Chorvatsku tedy nikoli, tam se velmi přísně trestá za takovýto prohřešek, ale nějakým způsobem autem jezdí všichni a prostě se to tak jako toleruje trošku té rakie při řízení, ale rakie má především trošku jinou funkci než tvrdé pití u nás, protože nevidíte na Balkáně nikoho, kdo by vyexoval panáka, kdo by ho skutečně hodil do sebe a potom mocně zařval, zatímco rakie ta se pije skutečně pomalu a buď právě s tím kafíčkem, anebo s vodou. Takže ona potom na vás má možná i o něco menší vliv, protože i s tou rakií si musíte dát na čas. A konec konců k rakii se také váže několik zvyků, které my ze zdejších Luhů a já a Hájů tolik neznáme. Já když jsem například platil nájem za zpravodajský byt v Bělehradě, tak to nikdy nešlo pod hodinu nebo pod hodinu a půl. Zkrátka pan domácí nějakým způsobem vždycky potřeboval utvrdit to naše přátelství a postavil na stůl nějakou rakii. Vždycky byla domácí a nebo jemu darovaná. To většinou ještě zvyšuje právě tu hodnotu toho setkání. Často ji před vás prostě jenom postaví a řekne: dolévej si. To znamená, to je takové to gesto, tady seš jako doma, a třeba on sám si ani nedá, ale prostě host budíš poctěn, ale potom samozřejmě je povinen tu raky pochválit notabene, když ji právě od někoho právě dostal, nebo když je přímo jeho.
Jak v takovém kulturním prostředí obstojí abstinent?
Abstinent vlastně, no, nemá šanci na existenci, zrovna tak jako vegetarián, ne, to si myslím, že je ještě horší než u nás.
Konstatuje Martin Ježek, host dnešního setkání, se kterým se povídáme o Balkáně. Možná, že všechny cesty, teď je tady zpíval Jiří Korn, tam u dvou cest, ale všechny cesty, alespoň Martina Ježka, vedou na Balkán. Tak se jmenuje jeho knížka, tedy Křižovatka, zvaná Balkán, a otázka zní, proč? Proč křižovatka?
Protože Balkánci stojí každopádně na cestě a musí se rozhodnout, kterým směrem chtějí jít. Tak to bychom sice zabíhali trošku do politiky, ale třeba takové Srbsko, o němž je nejvíc ta knížka, tak určitě se pořád rozhoduje už několik let, jestli spíše jít východním směrem, spíše jít proevropským směrem. Navzájem se tam obvinují například i politici, že někdo je placen Rusy, druhý, že je placen Američany a podobně. Takže ten Balkán skutečně stojí na křižovatce. Na druhou stranu, ona je to také jeho výhoda, vedou přes něj důležité trasy pro transport energie a podobně do Evropy, takže křižovatka to každopádně je, ale i kulturní, například protože se tam prolínají národnosti, prolínají se tam víry a vyznání, což nedělá vždycky dobrotu, zvlášť v těch oblastech, které jsou mimořádně smíšené. Ale zase na druhou stranu, sice člověk by si vzpomněl na Bosnu a Hercegovinu, co všechno se tam stalo, nebo na Kosovo, ale potom jsou i multietnické oblasti, které by mohly být skutečným mustr regionem pro západní Evropu. Rozhodně Belgičané by se mohli jet poučit do Vojvodiny na severu Srbska, kde těch národností je X a probíhá to tam všechno jakž takž v klidu. A ten region prosperuje. Takže křižovatka v pravém slova smyslu a stojí za objevování.
V kapitole Balkánský Babylon píšete, že za dob Jugoslávie bylo jednodušší se na Balkáně domluvit, ale není to jenom zdánlivé, bylo to opravdu tak jednoduché?
Tak jednoduché to bylo do té míry, že existoval společný jazyk srbochorvačtina, který sice měl relativně komplikovaný vznik i průběh, nikdy to nebylo zas tak úplně harmonické, ale pravda byla ta, že i když byly menší národy v Jugoslávii, které za mateřské jazyky měly jiný jazyk, Albánci, Makedonci, Slovinci, tak každý tu srbochorvačtinu v nějaké její formě uměl, ale pravda je ta, že samozřejmě někdy bylo potřeba se umět domluvit. Už jsme dnes dopoledne hovořili o chorvačtině a pár finesách s ní spojených a například, když se Srb s Chorvatem chtěli domluvit na měsíci na některém datu, tak se říkalo první měsíc, druhý měsíc, třetí měsíc, protože ani jeden, především Srbové neuměli ty slovanské chorvatské měsíce, ale srbština a chorvačtina například se postupně oddělují, zrovna tak se konstituují jazyky jako bosánština, která naopak zase oplývá čím dál více turcizmy, například černohorština je čím dál právě s vyhlášením nezávislosti Černé Hory, tak je čím dál právě silnější, kde už jde o jednotlivé hlásky, aby se ty jazyky mezi sebou odlišily. Takže samozřejmě každý národ chce mít svůj národní jazyk, to bych nikomu neupíral. Zase na druhou stranu se tím rozpadl právě jazyk, který měli všichni společný.
Mimochodem, paní Bosáková z Prahy v mailu pochvaluje vašeho dnešního ranního průvodce chorvatštinou a píše: mně se líbí třeba Zapiče by molio špricer.
Molio špricer, to je zřejmě nějaké severní Chorvatsko, skoro bych řekl molio, protože chorvatsky by bylo molim, prosím, není to modlím se, nýbrž je to prosím, a špricer, tak to bude, to si myslím, že přece jenom z té německé varianty odvodíme, co by to mohlo být k pití.
No a to první, ten úvod, to bylo k pití, žádám, nebo prosím, tak. No a pak ještě píše, pěkná je i kuna, to asi nebude česká kuna.
Česká kuna, která nás někdy otravuje v našich příbytcích, respektive na půdách, to je. Možná, že vás to překvapí, nebo mohla by být. To
ne se... česká, ale kuna jako zvířátko, zkrátka. No, nemusí být nutně česká.
Přesně tak, protože v historii se skutečně obchodovalo s kuními kůžemi, nebo alespoň se to tvrdí, a právě ta historka je taková, že když se po ustavení chorvatské měny, když se rušil dinár a zaváděla se novodobá měna, tak se právě sáhlo k této staré historii a měna se skutečně pojmenovala jakožto kuna. Mě spíš tedy na chorvatské měně vadí, že je poměrně silná a že ceny pro nás tam nejsou vždycky úplně příznivé, právě mimo jiné i díky tomu kurzu, ale právě, že často se naráží na tu historku, že měna kuna skutečně pochází od kuních kůží.
Jak daleko či blízko jsou si právě chorvatština a srbština? Dalo by se to připodobnit třeba českému a slovenskému jazyku?
Skutečně navzájem si rozumí všechno. Základní rozdíl je v jedné hlásce, řeknuli to tak, protože v Srbsku, když si chcete koupit mléko, tak kupujete mléko s E, zatímco v Chorvatsku mlieko. Takže tam to E a I je asi základním rozdělením, kdy to té jedné variantě se říká ekavština a té druhé i ekavština, ale na druhou stranu právě, že ty srbochorvatské dialekty vůbec nerespektují státní hranice. I ekavsky se mluví i v jižním Srbsku, naopak v Chorvatsku jsou i jiné zase dialekty, takže těžko to nějakým způsobem narýsovat tak, aby ty dialekty rozhraničovaly zároveň i státy. Každopádně chorvatština existuje oficiálně a snaží se také slovíčky, skutečným slovíčkařením odlišit od srbštiny. A když vezmu jeden příklad za všechny, tak například srbský letiště se řekne aerodrom, což je celkově mezinárodně srozumitelné slovo, zatímco chorvatsky zračna luka. Zrak je vzduch a luka je přístav, takže vzdušný přístav. Takže je to trošku takové puritánství. Často přistihnete mnohé mluvčí, že když v uvolněné atmosféře mluví, že přeci jenom se k tomu výrazu neuchýlí, ale taková je oficiální dikce.
A vyprávějí o sobě navzájem vtipy, třeba Srbové o Chorvatech a obráceně?
Určitě vyprávějí, například v Chorvatsku jsem zaslechl vtip, jaký je rozdíl mezi novým modelem telefonu Nokia a srbském. A odpověď je žádný, každým rokem menší.
Rozhlasový kolega Martin Ježek napsal knihu Křižovatka zvaná Balkán. Tak si povídáme v dnešním setkání. Jaké jsou ty balkánské maníry, které popisujete?
Už jsme tady mluvili o tom chození pozdě nebo o tom, že někdo má na něco dost času, tak to je naprostý základ. Ale ono to člověk musí respektovat i jako středoevropan, protože vy, když někoho potkáte, dejme tomu v Bělehradě přímo na ulici, tak si nemůžete myslet, že řeknete ahoj, nazdar, já spěchám, uvidíme se potom. Je potřeba se zastavit a těch pár věcí skutečně prohodit, těžko se s někým nepozdravit tak, jak se sluší a náleží. A hlavně, když jste u někoho hostem, tak nemůžete nějak brzo odcházet. Prostě ten hovor musí trvat nějakou dobu, takže když jdete něco někam vyřídit, tak většinou nejdete pod 2 hodiny. To je určitě pravda. No a potom balkánské maníry. Já si myslím, že bychom se mohli od národů na Balkáně i v lecčems naučit, protože ta spontanita jejich nám do určité míry chybí. Já se ještě pamatuju, když jsme například s jedním novinářským kolegou z České televize scháněli v Kosovu rozhovor s premiérem, tak samozřejmě všechny oficiální cesty absolutně byly bez šance, nějaké posílání mailů, faxování, telefonování tiskovému tajemníkovi a podobně, to vždycky bylo, já vám zavolám naspátek, nechte mi číslo. Člověk volal 20krát a pořád to k ničemu nebylo. Až potom jsme se postavili na ulici Matky Terezy, což je hlavní pěší zóna v Prištině od parlamentu k hotelu Grand, a tam jsme zaúkolovali našeho tlumočníka, Albánce, a řekli jsme mu, prosím tě, zkus to tady nějak sehnat. A on se zeptal několika lidí, kteří procházeli. Během chvilky měl mobil na blízkého spolupracovníka toho premiéra a potom se premiéra podařilo mezi dveřmi jednoho z hotelů zkrátka chytnout. Takže člověk musí na Balkáně být připraven na to, že věci se nějakým způsobem vyvíjejí. Je potřeba umět improvizovat, je potřeba mít vždycky vymyšlené nějaké ty varianty a hlavně nikdy nepodléhat panice, že to zítra nedopadne, protože nikdo vlastně nevidí dál než do zítřejšího dne a většinou to bývá tak, zavoláme si ráno a během dne ono to nakonec nějak dopadne, všechno to nějak vyplyne. Ale na druhou stranu to je samozřejmě všechno velmi i praktické, protože často, když já jsem jel někam na reportáž a vlastně ani jsem neměl šanci sehnat nějaké číslo, protože telefonní seznamy nejsou vždycky v dobrém stavu, ne každý má webovou prezentaci, kterou by aktualizoval, takže někdy vlastně je úplně případné zkrátka někam přijít a oni už tam nějací lidé budou. A to na Balkáně vždycky jsou, protože často jsou lidé na ulici. To vlastně my tady v Praze ani neznáme, kdy všichni pořád korzují, jsou venku, jsou po kavárnách. Často například i šéf kavárny vyřizuje svůj veškerý ostatní biznis mezi ostatními hosty v kavárně. Mm-hmm. Prostě tam má rozložený ten svůj úřad, neustále někam volá mobilním telefonem, takže je pro vás potom i například oslovitelnější.
Čili jsou to velcí improvizátoři, dá se to tak chápat.
Rozhodně, oni jsou rádi, že neřeší nic dopředu, ale potom zase se, když něco neklapne, tak se potom hrozně diví, že něco není zorganizováno, takže ono to má i své stinné stránky, to každopádně.
Vy ve své knize pochopitelně líčíte i krásy, myslím přírodní krásy Balkánu, a třeba vlastně největší jezero na Balkáně, Skadarské, prý jsou tam dobří kapři.
Jsou tam výborní kapři, protože oni nejsou odrostlí na bahně, když to tak řeknu. Takže Skadarské jezero má totiž to ohromné kouzlo, že i když jej Černohorci naprosto systematicky obrovsky znečišťují, je kousek nad ním ještě pod městem Podgorica, pod hlavním městem Černé Hory, tak je například hliníkový kombinát, jehož veškerý odpad jde do Skadarského jezera. Jenomže to jezero několikrát ročně vymění veškerou svou vodu, protože na dně má velmi silné prameny podzemní například a podobně, tak ten kapr se tam zkrátka udrží, místní ho velmi silně loví, jsou tu nějaké snahy o to ten ekosystém chránit, ale ten kapr má bělejší maso, nemá v sobě to aroma toho českého rybníku, když to tak řeknu, no a nemá tolik kostí. Možná, že jsem jenom narazil na exemplář, který byl tak příkladný, ale mohu doporučit každopádně. Konec konců Češi jsou na Skadarském jezeře a vůbec v Černé Hoře turistickými průkopníky, hodně je tam našich cyklistických zájezdů a podobně, takže určitě zajeďte, dejte si tam kapra, ale samozřejmě nenechte se nějakým způsobem okrádat nebo vydírat místními podnikavci v cestovním ruchu, protože ti už dávno na toto kouzlo podnikání přišli.
Na černohorské straně jsou prý k vidění poslední evropští pelikáni.
No jistě, každopádně je tam poslední hnízdiště pelikánů přirozené, alespoň takto se to uvádí, a právě, že Černohorci už docela objevili to kouzlo pozorování ptactva, takže Národní park už i organizuje právě exkurze, staví pozorovatelny, takže pro ty, kteří skutečně přijeli za samotnou tou přírodou, tak každopádně Skadarské jezero je vhodné a také je vhodné i pro ty, kteří hledají duchovní historii, protože je tam hned několik klášterů, je tam několik pevností, takže kdo chce poznat něco z černohorské státnosti a právě z pravoslavné historie, tak ten je tam také na správné adrese.
Tak kdybychom měli navázat na Evu Olmerovou, jak tak obvykle začíná den třeba v Bělehradě, tak už jsme to naznačili, že většinou někde v kavárně asi.
Den zpravodajů začíná u počítače. Problém je v tom, že zpravodaj úřaduje ve služebním bytě. To znamená, že vy to máte z ložnice do práce v Bačkorách čistých 2,5 metru, takže první, co uděláte, že si uvaříte to kafe a to si postavíte k počítači, protože vy musíte svou redakci zásobit nějakými nabídkami na ten den, kde se snažíte předpokládat, co se ten den stane. No přitom nějakým způsobem nad tou klávesnicí snídáte, potom většinou už se na vás navalí nějaký první vstup nebo komentář do polední publicistické redakce, volají vám různí kolegové potom, že chtějí vstupy na odpoledne, nebo máte domluvené nějaké točení, takže ten vstup potom děláte za pochodu. Dejme tomu, někde zastavíte na dálnici a z auta se snažíte nějakým způsobem působit fundovaně, přitom jste na cestě, dejme tomu, na nějakou reportáž. No, potom záleží samozřejmě na tom, co se děje, a pak vám v 10 večer volají, prosím tě, ještě mi dej verzi na ráno, protože samozřejmě ráno je v Českém rozhlase, a nejenom v Českém rozhlase, vůbec v rádiích asi ten nejdůležitější čas, takže všichni se snaží, aby bylo dobře obslouženo, takže ještě potom večer se snažíte něco dodat na to ráno, aby zkrátka měli co vysílat, abychom to uživili, jak se říká v tom rozhlasovém žargonu.
Je to jistě zajímavá práce, na druhou stranu konkrétně zpravodaje na Balkáně nemá jednoduchou úlohu v tom, že vysvětlit všechny ty složitosti tohoto regionu, tak to asi není jednoduché, a mám pocit, že spousta z nás se úplně v tom dění tam neorientuje. Co si o tom myslíte?
Je to pravda, jednak svízel práce na Balkánu jako zpravodaje zahraničního je ta, že Balkánci nemají ani pátek, ani svátek. To znamená, že vy máte asi ze všeho nejméně nárok na víkend, konec konců všechny důležité události se stávaly pokud možno v neděli, jako například vyhlášení nezávislosti Kosova. To člověk lamentuje nad dalším ztraceným víkendem. No a potom, co se týče vysvětlování těch složitostí, jednak člověk musí být korektní, například někdo považuje Kosovo za nezávislý stát, druhý ano, takže vy musíte jednak hledat správná slova, která vám to vyjádření pak už zase jenom zesložiťují, a samozřejmě vysvětlovat například součásti Bosny a Hercegoviny, kdy jedna součást se jmenuje Federace Bosny a Hercegoviny a druhá součást se jmenuje Republika Srbská, a vy potom přitom na Balkáně máte Bosnu a Hercegovinu jako celek a Bosna a Hercegovina vlastně nemá prezidenta, ona má ty prezidenty tři, kteří se mezi sebou střídají, a tak vlastně ani potom nevíte, jestli, dejme tomu, soustátí Srbska a Černé Hory, ještě když existovalo, tak jestli to byla federace, nebo jestli to byla unie států, nebo jestli to byl jeden stát, takže člověk ztrácel právě čas tímto všelijakým vysvětlováním a to nebylo jednoduché.
Komu je vlastně určena kniha Křižovatka zvaná Balkán?
Jednak se můžete snadno rozjet po místech, která ta kniha mapuje. Je tam pár zajímavostí, například z Chorvatska, mluvili jsme o Skadarském jezeře, takže je tam pár typů, kam se podívat. Jsou tam rozhovory s lidmi, které tam skutečně můžete potkat. No a je to potom i pro ty, kteří nějakým způsobem chtějí získat nějaký pohled na to, jak ty epochální události na Balkáně posledních let probíhaly, ať už je to například, můžete se dozvědět, za kolik se kupovaly v Černé Hoře občanské průkazy těch, kteří měli hlasovat proti nezávislosti Černé Hory, nebo jak se vlastně vyhlašovala nezávislost Kosova, a konec konců jsou tam citace i z mého rozhovoru například šéfredaktora časopisu, do kterého Radovan Karadžič přispíval pod falešným jménem jakožto odborník na duchovno. Takže i tohle ta knížka tohle ta knížka nějakým způsobem reprezentuje. No, předmluvu napsal Jiří Dienstbier, ten mě tam přirovnává k Egonu Erwinu Kishovi, čehož si myslím nejsem hoden, uvádí, že to je opravdová reportáž, takže musíte už vy sami posoudit, ale pokus o ní se rozhodně konal.
Vy jste, Martine, z Českého rozhlasu odešel do České televize, do zahraniční redakce a potom do deníku E15, abyste se nakonec vrátil zase do rozhlasu, teď na Český rozhlas 2 Praha. Jaké jsou vaše další novinářské ambice a spády?
Tak mé ambice jsou v první řadě novinářská rozhlasová reportáž, protože když se v českých médiích řekne reportér, tak buď je to člověk, který nějakým způsobem rozumí všemu a věnuje se i ekonomice, i normálnímu dění, dělá politiku, všechno možné, ale mně připadá, že by bylo potřeba se trošku zasadit o rozkvět reportáže v pravém slova smyslu, kdy člověk přijde za nějakými lidmi, ptá se jich na to, co dělají, jak na to přišli, kudy vede jejich příběh. A to je něco, o co by se například Praha pokoušet rozhodně měla. Zkrátka umět odvyprávět barvitě něco, co se někde děje, nebo něco, co hýbe něčí myslí, tak reportáž si myslím, že teď je každopádně moje ambice, tedy v tom kišovském slova smyslu. Já si myslím, že asi my už v našich podmínkách žádného kiše mít nebudeme, ale zkrátka si myslím, že novinářská reportáž je něco, co potřebujeme a co se jak v tištěných, tak i v mluvených médií právě že pomalu ztrácí.
A zůstanete zacílen právě na ten Balkán?
Tak Balkán, to je věc na celý život, to je srdeční záležitost, takže budete si moci hned brzy, zhruba za týden, poslechnout reportáže, kdy se na Balkán podívám opět, do Chorvatska, do Albánie, do Řecka, kde se pokusím zjistit, jak to tam s těmi stávkami je, co si lidé myslí právě o té letargii, která tam nastala, takže jak vidíte, ten Balkán v sobě ty reportáže má prostě pořád, je to málo platné.
A chystá se nějaká autogramiáda autora křižovatky zvaná Balkán?
Chystá se, dám každopádně včas vědět, zatím o tom s vydavatelstvím ještě jednáme, nebude hned, ale bude každopádně, takže můžete určitě přijít.
No a určitě nezůstane jenom u té prvotiny, ale to nechám na autorovi, jestli prozradí, na čem pracuje dál.
Tak uvidíme, každopádně reportáže budu dělat dál, takže když zase budu se snažit nějakým způsobem udělat pořádek v tom chaosu, kterému říkám archív, tak třeba z toho zase něco vypadne.
Tak to byl Martin Ježek, náš rozhlasový kolega a autor knihy Křižovatka zvaná Balkán. Děkuju, Martine, ať se knížce daří a mějte se hezky, naschledanou.
Naslyšenou.